jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Jak zemljotres pogodio Čile, 5 poginulih, 1 000 000 evakuisanih građana. Novih 1000 izbjeglica stiglo na prelaz Horgoš. Noć posle incidenata protekla mirno. U poslednja 24 sata u Hrvatsku ušlo više od 5000 izbjeglica, javljaju hrvatski mediji. Vlada Republike Srpske traži specijalan status za Andrić grad. Predsjednička garda pritvorila privremene državnike Burkine Faso. Sunčano i veoma toplo. Temperatura do 36 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, naši reporteri danas prate situaciju na srpsko-mađarskoj granici, granici sa Hrvatskom, novom tranzitnom zemljom na putu izbjeglica. Atmosfera sa Horgoša nakon intervencije mađarske policije protiv izbjeglica.
U vazduhu se i uveče osjećao suzavac, aviorio se i dim od zapaljenih guma. Mesto na kome su se odvijali sukobi prekriveno je vodom i patronama suzavca. Mnogi ljudi su povređeni, mada se još ne zna koliko tačno.
Posle krivične prijave podnete protiv nje zbog teksta kojim je podržala Kokana Mladenovića, profesorka Vesna Rakić-Vodinović željno iščekuje da vidi reakciju države.
Iako sam imala prilike mnogo puta da shvatim koliko je pravo nemoćno i podobno zloupotrebi izvitoperavanju, ja naravno mislim da, budući da nema nikakvog krivičnog dela, da će se to završiti tako što će se utvrditi da krivičnog dela nema.
Čujte šta se može vidjeti na Bitefu, o tome govore selektor Kanja Suša i Oliver Frljić, reditelj predstave Slučaj Ristić, o nekada čuvenom jugoslovenskom režiseru Ljubiše Ristiću, koji između ostalo kaže.
On je nakon njegovog političkog angažmana u julu doslovno izbrisan iz nekakve kolektivne memorije i zanimljivo je da je ta jedna vrsta neformalne ilustracije dogodila se samo njemu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 5 osoba je poginulo, više desetina je povređeno u zemljotresu jačine 8,3 stepena Richterove skale koji je pogodio obalno područje Čilea, izazvao talase visoke do 4,5 metra, javile su agencije. BBC piše da je evakuisano oko 1 000 000 stanovnika, u nekim gradovima je zavladala panika. Snimak iz jednog supermarketa u prestonici Čilea Santiago objavljen na sajtu britanskog Guardiana. Slušamo Emily Hersh, jednu od očevidaca u izjavi za CNN. Tlo je počelo da se tresi, ljudi su počeli da istrčavaju iz grada na ulicu. Bilo je jako bučno, sve oko nas se treslo. Bilo je nekoliko manjih udara, a 20 minuta posle glavnog usledio još jedan jak potres, zbog čega su građani prestonice Santiago ponovo pohrlili na gradske ulice. Pre nekoliko trenutaka bio je još jedan udar, stvari su oko mene još uvek pomeraju. Prelazimo na ostale vesti. Oko 1000 izbjeglica stiglo je rano jutros na zatvoreni granični prelaz Horgoš između Srbije i Mađarske, javlja reporterka Radija Slobodna Evropa sa lica mesta. Noć su proveli u polju pored granice ili u sopstvenim šatorima, nisu želeli da budu vraćeni za Kanjižu i odatle upućeni ka Hrvatskoj i straha da će biti vraćeni u Siriju, javile naša reporterka. Dvoje ljudi je teže povređeno, između 200 i 300 osoba je potražilo medicinsku pomoć nakon što je mađarska policija upotrebila suzavac i vodene topove da bi zaustavila migrante koji su nameravali da uđu u Mađarsku na prelazu Horgoš 2, jednom od dva granična prelaza sa Srbijom, preneli su mediji sa mesta događaja. Mađarska je saopštila da je tokom sukoba na granici sa Srbijom uhapšeno 29 migranata, jednog od njih je opisala kao, citiramo, identifikovanog teroristu, kraj citata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je rekao da je šokiran i uznemiren tretmanom izbjeglice migranata na granici Mađarske i Srbije. Sve zemlje imaju unutrašnje probleme, ali u pitanju su ljudi koji beže od rata i progona, rekao je Ban Ki-moon. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je zatražio od Mađarske da utvrdi odgovornost za napad na televizijsku ekipu Radio Televizije Srbije, saopštilo je ministarstvo, a kazne za policajce koji su pretukli novinarsku ekipu, iako se predstavila, zatražili su i RTS i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Ranko Ostojić, hrvatski ministar unutrašnjih poslova, izjavio da Hrvatska ima potpunu kontrolu granice i ne organizuje koridore za prolaz izbjeglica prema Evropskoj uniji. Upitano o mogućem zatvaranju granica, Ostojić odgovorio da ne bi o tome želeo ništa da kaže, pošto Hrvatska ima kvalitetnu kontrolu granice, a u tu zemlju u posljednje 24 sata ušlo oko 5400 izbjeglica. javila je Hrvatska televizija. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su Srbija i Hrvatska u stalnom kontaktu zbog izbjegličke krize.
Mi imamo stalne kontakte, dakle tu takozvanu, kako god da ne zovete, vrućom linijom, neposrednom su kontaktu naše ministre unutrašnjih poslova, ako treba bit ćemo i na nivou premijera u kontaktu, ne vidim da tu između nas može doći do velikih problema.
Vlada Republike Srpske je zatražila u Narodne skupštine da po skraćenom postupku Andrićgrad proglasi područjem posebne namene, čime bi se stvorio pravni osnov za prenos nadležnosti sa opštine Višegrad na Vladu Republike Srpske i izdavanje građevinskih dozvola i ostale potrebne dokumentacije, objavio je banjalučki poslovni portal kapital.ba. Podsjetimo, Uprava za indirektno oporezivanje utvrdila da je Andrićgrad u većinskom vlasništvu Emira Kusturice građen bez dozvole, zbog čega je ta firma morala da plati, odnosno mora da plati 1,2 miliona konvertibilnih maraka poreza na dodatu vrednost. Vesti sveta, predsjednička garda Burkine Faso, koja podržava smenjenog predsjednika Bleza Kompaorea, pritvorila je privremenog predsjednika i premijera tokom sastanka državnog kabineta u predsjedničkoj palati u Uagadugu, prenio je britanski BBC. Prije dva dana je državna komisija predložila da predsjednička garda bude rasformirana. U blizini palate gdje garda drži pritvorenike, ispaljeno je više metaka, niko nije povređen, javljaju izveštači sa lica mesta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada na granicu između Srbije i Hrvatske, tačnije u Tovarnik, gde se nalazi naš Miloš Teodorović. Miloše, poslednje informacije su da se broj izbeglih koji pristižu povećava. Kakva je trenutna situacija?
Milane, ja sam ovde u koloni, u jednoj od kolona koja upravo ulazi u Hrvatsku. Ovo je jedan, da kažem, neudoban put, ne asfaltiran prašnjav, ali u odnosu na sve što su ovi ljudi prošli, ovo je sasvim jedna ugodna šetnja ulazak u Evropsku uniju. Teško je proceniti gde počinje Hrvatska ovim putem. Na levoj strani vidim zvanični prelaz na autoputu kod Šida, ali ovdje na desnoj strani nema nikakvih oznaka. U Hrvatsku ulaze slobodno, kao, rekao bih, u bilo koji park u Beogradu, na primjer. A koliko sam informisan, odatle ih upućuju na autobusku stanicu Tovarnik, gde će biti dalje slani po određenim centrima za izbeglice. U proteklih sat vremena, negde ovde na tačku autoputa kod Šida, stigla su tri autobusa puna izbeglica, jedno 20 taksi vozila, također puna izbeglica. Koliko sam razgovarao sa tim ljudima koji su došli taksi vozilima, taksisti im od Beograda do ove tačke, što je nekih 60 km, naplaćaju između 100 i 120 evra. Jako je puno mladih ljudi, isto toliko dece. Očigledno su gladni, oni ovde skupljaju orahe sa drveća pored puta i kroz ovim drumom, da ne kažem sremačkim šorom, kroz kukuruze, lagano i bez problema ulaze u Hrvatsku.
Miloše, da li ih nadležni registruju i na kakav prijem nailaze od strane hrvatske policije?
Na srpskoj strani ovde nema nikakve registracije, jednostavno ih dovezu, onda oni polako pešice kreću od tačke na kojih ostave do Hrvatske, ih deli nekih kilometar puta. Ovdje ih dočekuju nešto malo ljudi iz Šida, koliko sam razgovarao i što je posebno zanimljivo, to su ljudi koji su 95. godine izbjegli iz Hrvatske. Ja sam razgovarao sa tri osobe iz Šida koji ovdje rade, pomažu im, skupljaju pomoć. Sa suzama su ih ispratili.
Miloše, hvala ti. Bio je to naš Miloš Teodorović koji je na granici između Srbije i Hrvatske kod Šida. Više informacija od njega ćemo čuti u emisiji u 14 sati, a na granici između Srbije i Mađarske je posle jučerašnjih nemira trenutno mirno. Naša reporterka javlja da se pred zatvorenim prelazom Horgoš nalazi oko 1000 izbjeglica, pristiglih noćas, koje ne žele da budu vraćene u Kanjižu.
Rano jutros ispred zatvorenog graničnog prelaza na Horgošu pojavilo se oko 1000 novih migranata. Neki od njih su noć proveli pored granice, u polju ili u sobstvenim šatorima, a mnogi su odbili da uđu u autobus plašeći se da će biti vraćeni u Siriju. Situacija tokom noći bila mirna, mada i dalje prisutan povećan broj srpske policije koja tu stigla nakon jučerašnjih incidenata. Mađarska policija je inače postavila novu ogradu od bodljikave žice nakon što su izbjeglice porušile montažnu kapiju koja je zatvarala zvanični granični prelaz. Zbog jučerašnjih incidenata Mađarska je odlučila da ovaj prelaz zatvori na mjesec dana, javljaju mađarski mediji. Na autobuskoj stanici u Subotici nam je rečeno da je kasno sinoć i tokom jutra za Sombor otišlo oko 200 izbeglica, kao i da je znatno smanjen broj autobusa koji pristižu iz Beograda. Ukupan broj izbeglica koji pristiže posljednjih nekoliko dana u grad znatno je smanjen.
Čuli smo koleginicu Veselu Laloš, a dan iza nas na Horgošu 2 obeležilo je nasilje u kome je mađarska policija upotrebila suzavac i vodene topove protiv izbjeglica koje su pokušale da probiju ogradu. Kordon mađarske policije se povukao stotinak metara unutar graničnog prelaza, a povukle su se izbjeglice, to su zabeležili naši reporteri sa lica mesta Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Izbjeglice su tada krenule nazad, skandirajući "Hvala Srbijo". U vazduhu se i uveče osjećao suzavac, aviorio se i dim od zapaljenih guma. Mesto na kome su se odvijali sukobi prekriveno je vodom i patronama suzavca. Mnogi ljudi su povređeni, mada se još ne zna koliko tačno. Nedaleko od kordona mađarske policije parkirano je više vozila hitne pomoći. U jedna kola lekari unose čoveka bez svesti. S njim u kola ulazi brat koji nam usput kaže da je pao nakon udarca u glavu. Primio je 3 udarca u glavu od granične policije, mađarske policije, i samo je pao dole. Doktorka Margeta Pajor iz hitne pomoći Kanjiža kaže da su zbrinuli veliki broj ljudi.
Najviše konjunktivita smo morali da saniramo jer u 2 navrata je bilo tih suzavaca. Jedna ekipa nam je od 2 sata redovno bio na licu mesta. Čak su i oni dobili u kola suzavac. Uglavnom su svi ok. Sem jednog čoveka, mladog čoveka koji udario glavu. Sat vremena se tu mučimo da dođe k sebi, ali nije. Njega smo sad transportovali u bolnicu.
Mađarska policija privela je više osoba, tačan broj nije poznat, ali izbjeglice pričaju da je odvedeno nekoliko desetina ljudi. To je stvorilo dodatni problem jer su razdvojene porodice i grupe koje su zajedno putovale. Mladić sa kojim smo razgovarali čeka šta će se dogoditi s njegovim prijateljem koji je uhapšen. Sa njim je krenuo iz Sirije i sada ne želi da se Horgoša 2 ode bez njega. Mađarska policija je odvela mog prijatelja. Sa njim sam krenuo na ovo putovanje. Ovde je i njegova porodica, njegova deca su ovde. Ne mogu ništa da uradim. Na prelaz Horgoš 2 došao je i ministar za rad i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin, u čijem su izbjeglice resoru, a koji je protestovao zbog toga što je Mađarska upotrebila vodene topove i suzavac protiv izbjeglica, ističući da je to urađeno i na teritoriji Srbije, na šta ni jedna država nema pravo.
Ovo je kršenje svih međunarodnih pravila. Niko nema pravo da na našoj teritoriji baca suzavac, upotrebljava vodene topove ili radi bilo šta slično.
Vulin je rekao i da će predstavnici Srbije razgovarati sa mađarskom policijom i da će se angažovati oko ljudi koji su privedeni.
Imamo informacije da su neki od njih završili sa druge strane, da su porodice razdvojene, pa hoćemo da vidimo šta konkretno i kako možemo da pomognemo.
U međuvremenu su pristigli autobusi koji one, koji pristanu, vraćaju u prihvatni centar u Kanjiži, kao i kamioni iz kojih se ljudima dele paketi hrane i voda. Prethodno, tokom čitavog poslepodneva, na prelazu Horgoš 2 bilo je veoma napeto. Grupa izbjeglica je, nakon 2 dana čekanja na ničijoj zemlji između Srbije i Hrvatske, pokušala da probije ogradu ka Mađarskoj, na šta je mađarska policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Prelaz su nadletali helikopteri vojske i policije, kao i dronovi s kamerama. Mađarska policija je čak pretukla i novinarsku ekipu RTS-a. Nekoliko stotina metara dalje još uvijek je blokiran prolaz preko najvećeg graničnog prelaza Horgoš. Mađarska, vojska i policija su tokom dana tamo raspoređivale dodatne snage. Kranom su na stubove postavljali kamere i reflektore, a doneli su i nove koturove, bodljikave žice. Aplauzom i ironičnim povicima "Bravo!" grupa izbjeglica je pozdravila mađarske vojnike koji su limenu ogradu postavljenu između Srbije i Mađarske dodatno ojačavali bodljikavom žicom. Sve većem broju njih polako postaje jasno da su šanse da će ih mađarske vlasti propustiti sve manje. Mnogi su zbog toga revoltirani, nose kartone s natpisima "Merkel pomozi Sirijcima" i "Stidi se Evropo". Jednom dečaku na leđima je ispisano "Umiremo!" Kao i dan ranije, uzvikuju "Otvorite kapiju!" Istovremeno pojedini ipak pristaju da autobusima koji u ničiju zemlju na prelaz Horgoš upućuju vlasti Srbije budu vraćeni u prihvatni centar u obližnjoj Kanjiži. Nadaju se da će odatle uspjeti da odu u Šid i pređu u Hrvatsku. Nova ruta preko Hrvatske glavna je i tema među izbjeglicama. Mnogi od njih prilaze novinarima i volonterima i pitaju koliko je Šid daleko, da li će ih tamo dočekati ograda ili će uspjeti da uđu. Za radio Slobodna Evropa sa srpsko-mađarske granice, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, jak zemljotres pogodio Čile, 5 poginulih, 1 milion evakuisanih građana. U poslednja 24 sata u Hrvatsku ušlo više od 5000 izbjeglica, javljaju hrvatski mediji. Novih 1000 izbjeglica stiglo na prelaz Horgoš, noć posle incidenta protekla mirno. Vlada Republike Srpske traži specijalan status za Andrićgrad. Predsjednička garda pritvorila privremene državnike Burkine Faso. Sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Washington je upozorio Rusiju da sirijski lider Bašar al-Asad nema nikakvu ulogu u borbi protiv islamske države nakon što je Kremlj pokrenuo novu akciju u cilju jačanja pozicije sirijskog lidera. Istovremeno Asad je pozvao Zapad i pobunjeničke grupacije na zajedničku borbu protiv ekstremista islamske države, dodajući da će se povući sa vlasti samo ako to od njega bude tražio narod, pripremio Dragan Štavljanin.
Državni sekretar John Kerry rekao je ruskom kolegi Sergeju Lavrovu u telefonskom razgovoru da Sjedinjene države nisu promenile stav da sirijski predsjednik mora da odstupi kako bi se postiglo političko rješenje u cilju okončanja četvorogodišnjeg građanskog rata. Kerry je saopštio stav Vašingtona nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da Moskva namerava da i dalje pruža vojnu podršku Asadu, pozivajući ostatak sveta da se pridruži zvaničnom Damasku u borbi protiv islamske države. Kerry je međutim izjavio da nastavak podrške Rusije predsjedniku Asadu povećava rizik od proširenja sukoba i podriva zajedničku borbu protiv ekstremizma. Kerry je, kako saopštava State Department, potvrdio američku posvećenost borbi protiv ISIS-a sa koalicijom više od 60 zemalja u kojoj Asad nikada ne bi mogao biti kredibilan član. SAD su se samo pre nekoliko nedelja nadale da će Kremlj pomoći u ubeđivanju svog dugogodišnjeg saveznika Asada da podnese ostavku kako bi prelazna vlada okončala građanski rat, ali ovoga mjeseca Moskva je otvoreno poslala oružje i trupe u Siriju u cilju jačanja Asadovog režima. Moskva vidi Asadovu vojsku kao bedem protiv islamistički pobunjenika, dok Vašington i njegovi saveznici Damask, odnosno sirijsku vlast, smatra delom problema. Istovremeno, sirijski predsjednik Bašar al-Asad je u intervju za ruske medije naveo da koalicija predvođena SAD-om nije do sad uspjela da spreči širenje islamske države i pozvao je Zapad i pobunjeničke grupacije da se udruže sa njim u borbi protiv ove i drugih terorističkih organizacija u Siriji. Ne postoji nikakva koordinacija ili kontakti sirijske i američke vlade, odnosno sirijske i američke armije, zato što oni ne mogu da prihvate realnost da se jedino mi borimo na terenu protiv ISIS-a. Za njih bi možda saradnja sa sirijskom armijom značila priznanje naše efikasnosti u borbi protiv ISIS-a. To je, nažalost, deo namjernog slepila američke administracije, smatra Asad. On je dodao da će otići sa vlasti samo ako to zatraži sirijski narod, a ne pod pritiskom Zapada.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nadležno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu protiv Kokana Mladenovića, pozorišnog reditelja, tuženog zbog kritika na račun aktualne vlasti iznetih u jednom intervjuu. U istom danu podneta je još jedna, povezana s tim slučajem, protiv Vesne Rakić-Vodinelić, ugledne profesorke prava, i Svetlane Lukić i Svetlane Luković, urednica sajta Peščanik. Vraćali se u Srbiju na mala vrata verbalni delikt kao krivično delo ili je reč samo o izolovanim reakcijama dežurnih patriota. Odbačenu krivičnu prijavu za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje protiv Kokana Mladenovića sustigla je prijava zbog pozivanja na nasilnu promjenu Ustava, kako je obrazložio podnosilac Ištvan Kajić. Razlog je tekst profesorke Vodinelić "Država to sam ja" protiv Mladenovića objavljen na Peščaniku, u kome je podržala stavove koje je iznao reditelj. Kajić je ovdješnjoj javnosti poznat kao publicista, ali i žestoki apologeta vlasti, koji je u jeku udara na kritičke televizijske emisije i portale prošle godine tvrdio da na delu nije bila cenzura.
Autorka, zajedno sa Mladenovićem, pati za tim što današnji vinovnici vlasti, koji su i pre 5. oktobra 2000. godine imali manje više prominentnu ulogu u državnoj politici, a to su premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, u revoluciji koja, po njihovom mišljenju, nije trebalo da bude mirna, nisu bili ugušeni u krvi.
Naveo je Kajić u krivičnoj prijavi koju objavio i na svom internet sajtu. Nadležni su sada na potezu u slučaju jedne profesorke prava i jednog medija koji je objavio njen osvrt. Vesna Rakić-Vodinović očekuje poziv da se u policiji izjasni o optužbama protiv nje, ukoliko tužilaštvo podnetu prijavu oceni kao smislenu.
Psihofantizam, dakle optuživanje ljudi u vidu zanata, postoji preko 3000 godina. Ono što je za mene kao pravnicu centralna tačka svega ovoga jeste reakcija državnih organa. Pre svega tu mislim na tužilaštvo kome je krivična prijava i upućena. Od te reakcije i prema toj reakciji nariče se na koji način ova država reaguje na kritiku aktuelnog režima. Verujem u pravo i iako sam imala prilike mnogo puta da shvatim koliko je pravo nemoćno i koliko je podobno zloupotrebi i zlouporabljivanju, ja naravno mislim da budući da nema nikakvog krivičnog dela, da će se to završiti tako što će se utvrditi da krivičnog dela nema.
Patriotski savezi, organizacije pod kontrolom vlasti, koje su kao derivati zloglasnog zakona o informisanju 90. godina podnosile prijave zbog tobože nepodobnih sadržaja. Prva su asocijacija kolumniste Dragoljuba Petrovića na ovaj slučaj. Samo su ih, kaže Petrović, koji je sam žestoki kritičar aktualnih vlasti, zamenile osobe koje je označio kao patriote amatere.
Imamo pokušaj da se nekako ljudima kaže pazite da slučajno ne kažete nešto oštrije protiv vlasti, da slučajno neko ne protumači da vi pozivate na rušenje ustavnog poretka, a ustavni poretak je ovde jednako Vučić. Kogod pomene Vučića ili pomene nekoga njegovog okruženja najbližeg, on se proglašava nekim ono potencijalnim rušiteljem svega što naš premijer želi da napravi od ove zemlje po znacija navoda. I onda postoji opravdana bojazan da nešto ne napišete i izjavite, a da to ne protumači neki od tih patriota amatera, podnosila sa krivičnih prijava. Ne mislim da će neko sad ići u zatvor zbog toga, ali će imati neprijatnosti.
Kolumnista Dragoljub Petrović, jedan od sagovornika naše priče povodom podnošenja krivične prijave protiv Vesne Rakić-Vodinović i urednica sajta Peščanik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na desetak kilometara od Prištine u Gračanici nedavno je otvoren hotel koji pruža tišinu, mir i opuštanje, pored toga i dobru kuhinju. Specifičnost hotela Gračanica je to da je ovaj ekološki hotel možda jedini multietnički hotel kojim uglavnom upravljaju pripadnici romske zajednice. Posjetila ga je Amra Zajneli.
Hotel Gračanica otvoren je 2013. godine. Wormser, koji je dugo radio na Balkanu, kaže da je zadovoljan onim što je ovo osoblje ovog hotela uspjelo da postigne.
Naravno, još je dosta teško za nas, treba nam više gosti i nije lako da to convince guests from Europe to come here.
Dovedimo gosti iz Europe da dođu ovdje.
Atlan Gidžić, suvlasnik hotela, kaže da ovaj hotel pruža drugačiji osjećaj od ostalih hotela u okruženju.
Pokušali smo da napravimo selekciju osoblja koje je istovremeno multietničko, da svako ovde ko dođe da ima neki osjećaj da se on u stvari nalazi.
I Sengašnjani, također suvlasnik hotela, ističe da je hotel dosta postigo, ali se nada još većem interesovanju gostiju.
Nema deljenje, nema da kaže ti si ovo, ti si ono, to sasvim mora da se ostavi na stranu i ovde je jedan Teams.
Kuvarica Slađana Nikolić ističe da je sve izmenija domaća ishrana. Slađanu smo zatekli praveći domaći ajvar za potrebe restorana ovog hotela.
Svake godine sve više i više, znači uvek povećavamo količinu.
Koliko ti on napraviti?
Ove godine imamo 400 kilograma. Imamo i svoje džemove koje pravimo domaće. Što se tiče sve što imamo na meniju za doručak, ručak, znači to je sve domaće. Nikad ne bi stvarno poželjela drugi posao sve ovdje. Imamo dosta razumevanja, lepo se svi slažemo, stvarno je lepo. Mi smo svi isti, nema kod nas odvajanja.
Ni gosti koji posjećuju ovaj hotel ne kriju oduševljenje.
Zaista je dobar za odmor, nema gužve, osjeća se nekako domaća atmosfera.
Moj prvi utisak kad sam došla bio je wow, super što si došli i poslušala drugi. Sviđa mi se ovaj mir, priroda i ovaj nedeljni ručak tokom kojeg uvek ima i muziki uživo. Jedna grupa često izvodi pesme na različitim jezicima, kazala je gošća iz Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na 49. Bitefu, koji počinje večeras i traje do 24. septembra, bit će prikazano 10 predstava iz Srbije, regiona, Nemačke, Francuske i Rusije. Ovogodišnji festival, prvi bez dugogodišnjeg selektora Jovana Ćirilova, održava se u znaku njegovog imena, uspomeni Jovana Ćirilova. Bitef otvara predstava iz Berlina, Murmel, Murmel, a zatvara predstava iz Moskve, Mrtve duše po Gogolju, pripremila Branka Mihajlović.
U sekciji Nove pozorišne tendencije ove godine je politički teatar. Selektorka Anja Suša objašnjava čime se bave te predstave u ovom vremenu velikih izazova.
Zastupljene su, dakle, potpuno različiti pristupi i potpuno različite teme. U predstavi Olivera Frljića fokus je, naravno, na jugoslovenskom i postjugoslovenskom, u ovom konkretnom slučaju, pozorišnom nasleđu kroz lik i delo Ljubiše Ristića. U predstavi Jonathan Capdeviela, mladog francuskog umetnika, reč je o predstavi koja se opet može definisati kao queer predstava. Imamo još predstavu Common Ground iz berlinskog Maxim Gorki teatra. Ova predstava se zapravo bavi proučavanjem jugoslovenskog nasleđa iz 90-ih kroz generaciju mladih emigranata koji su se našli u Berlinu. To je još i predstava Bojana Đorđeva Diskretni šarm marksizma, što je inspirisana filmom Diskretni šarm buržoazije Luisa Buñuela, gde zapravo publika sedi okupljena oko jednog velikog stola za ručavanje i učestvuje u gozbi od šest jela koju čine različiti teorijski tekstovi savremenih marksističkih mislilaca i teoretičara, dok prava hrana stoji u policama na mestu gde bi trebalo da budu knjigi.
Prošlogodišnji nagrađeni reditelj Oliver Frljić i ove godine je sa provokativnom temom na Bitefu, slučaj Ristić.
On je nakon njegovog političkog angažmana u julu doslovno izbrisan iz nekakve kolektivne memorije i zanimljivo je da je ta jedna vrsta neformalne ilustracije dogodila se samo njemu. Naravno, ova predstava nije nikakva apologija Ristića, ona se bavi time zapravo kako društvo zaboravlja, zašto zaboravlja, i naravno negdje na njenoj margini se postavlja pitanje da li možemo odvojiti Ristića umjetnika od Ristića političara.
I kakav je odgovor?
Ja nemam odgovor.
Da li očekujete da će vaš junak prisustvovati beogradskoj premijeri?
Ne znam, mislim da je bilo dobro da vidi predstavu, jer je počeo je napadati prije nego što je bila gotova.
I ove godine limit za Bitef određivao je novac koji je na raspolaganju. Koju predstavu zbog toga neće videti beogradska publika, pitamo Anju Sušu.
Do posljednjeg trenutka smo se ove godine borili za predstavu belgijske trupe Peeping Tom, koja se zove Otac. Pitanje je jedan od najpoznatijih umetničkih kolektiva evropskih.
Prošle godine stolica u publici rezervisana za tada bolesnog Jovana Ćirilova bila sve vreme prazna, u nadi da će se ipak pojaviti. Na ovogodišnjem Bitefu Jovana Ćirilova više ne čeka stolica. 49. pozorišni festival je posvećen uspomeni na njega. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Jak zemljotres pogodio Čile, 5 poginulih, 1 milion evakuisanih građana. U poslednja 24 sata u Hrvatsku ušlo više od 5000 izbjeglica, javljaju hrvatski mediji. Novih 1000 izbjeglica stiglo na prelaz Horgoš, noć posle incidenta protekla mirno. Vlada Republike Srpske traži specijalan status za Andrić grad. Predsjednička garda pritvorila privremene državnike Burkine Faso. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija u 14 sati, do tada vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!